Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 1, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн 4 март, күнгөр шаршемби, кушубак күнүңүз менен угарман, күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темалары. Бишкектин 1 май райондук сотунда кой таш окуясы боюнча баштапкы соттук жыйын уланды.
Алмазбек Атамбаев жана Ирина Карамушкинадан бөлөгү баары келди. 12 киши келди.
Ал ордодо шаардык кеңештердин шайлоосуна 22 партия катыша турган болду. Түркия Идлиб провинциясынын аймагында дагы бир сириялык учакты атып түшүрдү.
Режимин берди инсан.
Сирия режимини жоготуулары бул жөн гана башталышы.
Алдыда ушул жана башка баяндар жаңырат. Толкунду которбой, азаттык менен бирге болуңуз. Бишкек студиясында бүгүн берүүнү мен Айгерим Акылбекова алып барам. Режиссердук пультта кесиптешим Даниэль Муратов болот. Алды менен жаңылыктарды угалыңыз. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн түнү Бишкек Ош автожолунун 493 чакырымында жол кырсыгына кабылгандардын арасында Өзбекстандын 3 жараны бар. Бул жөнүндө Азаттыкка Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугу бөлүмүнүн инспектору Айбек Сатыбалдиев билдирди. Мерседес Вита үлгүсүндөгү машине Бишкек шаарынан Баткенди көздөй жол тартып, Ноокенде Honda Jazz автоунаасы менен кагышкан. Жол кырсыгына Мерседес Витанын айдоочусу рулду башкара албай каршы тилкеге чыгып кеткени себеп болгону айтылууда. Жол кырсыгында Honda Jazz автоунаасындагы Кыпчактала айылынын 3 тургуну жана 2 жүргүнчү, 2 автоунаадагы айдоочу менен 1 жүргүнчү мүрт, 2 автоунаадагы айдоочу менен 1 жүргүнчү мүрт кеткен. Ал эми Mercedes Vita'нын ичинде бара жаткан 6 жүргүнчү Шамалды Сай шаардык ооруканасына жеткирилген. Алардын 3 Өзбекстандын 20-21 жаштагы жарандары, кырсык болгон жерде адистер иштеп жатат. Прокурорлор кой таш окуясына байланыштуу соттук отурумдун ачык өтүшүн колдойт. Бул тууралуу аталган иш чара боюнча айыптоо тобунун жетекчиси прокурор Темирбек Бекмаматов журналисттерге билдирди.
В части открытости процесса у нас нет возражений.
Биз соттун ачык өтүшүнө каршы эмеспиз. Кечээ, бүгүн баштапкы соттук жыйындар болуп жатат. Ошондуктан ал мыйзам боюнча жабык өтөт, деди Бекмаматов. Бекмаматов журналисттерден прокурорлор иштин өзү карала баштаганда сот ачык өтүшүнө каршы болушпайбы деген суроосуна биз каршы эмеспиз деп дагы бир жолу тактады. Ал ошондой эле сот жабык өткөнү жатат деген сөздөр тарап иш саясатташтырылып жатканын айтты. 3 мартта айыпкерлердин жактоочулары иш жабык өтүп калышы мүмкүн экенин билдирип күмөн санап жатышкан болчу. Былтыр август айынын башында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги Чүйдүн кой таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200 ашык адам жабыркаган болчу. Өткөн аптадан бери Түркия менен Грекиянын чек арасынан 130 миңден ашуун мигрант өттү. Бул тууралуу Түркиянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Түркия чек арасын ачкандан кийин Европага агылган качкындар көбөйгөн. Бул арада Грекиянын миграция иштери боюнча министри өлкө аларды кабыл алууга даяр эмес экенин билдирүүдө. Учурда болгар жана грек чек араларына көзөмөл күчөтүлдү. Ал жакта полиция мигранттарды көздөн жакшы агызуучу газ менен кууп таркатууда. Түркиянын президенти Реджеп Тайып Эрдоган Болгариянын премьер-министри менен жолугушууда алгачкы курмандык тууралуу айтып, тилекке каршы Европа биримдиги убадасына турган жок. Бул окуялардан 2 мигрант өлүп, дагы бири грек жоокерлеринин колунан жарадар болду, деди ал. 16 жылы Брюссель менен Анкара качкындар маселесинде мунасага келген. Ага ылайык, Түркия миллиондогон сириялыктарды өз аймагында убактылуу башкалкалатып, батышка өткөрбөй турмак. Бул үчүн Евро биримдиктен каржылык жардам алмак болчу. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу биримдик 6.5 миллион доллардын жарымын төлөп бербей койгонун эске салды. Кыргыз өкмөтү коронавируска байланыштуу антикризистик план иштеп чыгарын жарыялады. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев дүйнөнү каптаган коронавирустун кесепетинен Кыргызстандын экономикасы жабыркаарын, мындан улам өкмөт бардык тобокелчиликтерди кыскартуусу керек экенин белгиледи. Өкмөт башчынын айтымында вице-премьер-министр Эркин Асрандиев жетектеген антикризистик штаб 2 багытта иш алып барат. Аларда Өзбекстандын саламаттыкты сактоо министрлиги дүйнөдө коронавирустун жайылышына байланыштуу эпидемиологиялык абал турукташканга чейин калктык коомдук иш-чараларды өткөрүп көрбөй турууга чакырды. Бул тууралуу документ Өзбекстандын баардык окуу жайларында көзөмөлдү күчөтүү, инфекция тууралуу кеңири маалымат берүү, жеке гигиена эрежелерин сактоо жана респиратордук белгилер аныкталган учурда тезинен кабарлоо тууралуу талаптарды камтыйт. Мындан тышкары абал турукташканга чейин эл аралык жана коомдук иш-чараларды, анын ичинде спорттук мелдештерди өткөрүүнү токтотуу туруу маселеси коюлган. Абакта жаткан укук коргоочу Азимжан Аскаровдун жакындары аны менен жолугушууга уруксат берилбей жатканын айтып чыгышты. Алардын белгилешинче, байбичесине жана уулуна 2-март күнү уруксат берилген эмес. Аскаровдун коомдук жактоочусу Абдымумун Мамраимов Азаттыкка билдиргенине караганда, ага чейин 29-февралда дагы жолугушууга тыюу салынган. Жаза аткаруу кызматынын өкүлү Самат Калыков Азаттык радиосуна бул тууралуу маалыматты берип, абактын ички тартиби боюнча 1 жылда 4 жолугушуу каралганын, алардын бири узак, үчөө кыска убакытка берилген лерин айтты. 3 айда бир жолу жолугушуу алат. Жубайы 24 январда 3 күнгө келип кеткен, эми апрелде келсе болот деп билдирди жаза аткаруу мекемесинин өкүлү. Кыргызстандын 7 облусундагы 39 коомдук уюм өлкө жетекчилигине кайрылып, өкмөттүк эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбооруна каршылыгын билдиришти. Кайрылуунун авторлору, эгер бул мыйзам кабыл алынса, биринчи кезекте социалдык жактан коргоого муктаждарга, майыптар менен иштеген уюмдарга залакасы тиерин айтышууда. Быйыл 27 февралда парламентте бул мыйзам долбоору биринчи окууда талкууланып, добуш берүүгө жөнөтүлгөн болчу. Дагы бир кабар, Дүйнөлүк банк Кыргызстанда банкротко учураган ишканалардын карызды кайтаруу жөндөмдүүлүгү боюнча көрсөткүч жакшыра баштады деп эсептейт. Бул тууралуу кезектеги Doing Business изилдөөсүндө айтылат. Экономика министрлиги белгилегендей, бул багытта жүргүзүлүп жаткан реформалардын негизги максаты карыздар тараптын активдерин натыйжалуу башкарууну жакшыртуу жана кредитордун банкрот процессиндеги ролун жогорулатуу. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар.
Чоң рахмат кесиптеш Мирахат Кенешова тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит Орг сайтыбызга жайгаштырылат. Орус тилинде дарегибиз Рос Азаттык Чекит Орг деп аталат. Эми уктуруубузду валюталардын сомго болгон катышы тууралуу маалымат менен улантабыз. Кадырман угарман, ушул тапта 1 АКШ доллар 69.85, 1 евро 77.43, 1 орус рубль 1.05, ал эми казак тенгеси 18 болууда.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы.
Твиттерде Азаттык радиосу.
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG.
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми Азаттыктын күн темаларына өтөлү. Беринин башында айтылып өткөндөй эле Бишкектин 1-май райондук сотунда кой таш окуясы боюнча баштапкы соттук жыйын уланды. Бүгүнкү отурумда айыпталуучулардын жактоочулары камакта жаткандардын бөгөт чарасын өзгөртүүнү суранып, сот аны кароо үчүн кеңеш бөлмөсүнө кетти. Сотко кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу катышып келген. Азыр ал менин жанымда студияда отурат. Бакыт деңиз, кой таш окуясы боюнча сот кайсыл стадияга келди? Анан кимдер катышып жатат жана жактоочу чулардын бул суранычына, өтүнүчүнө да токтолуп өтсөңүз.
Саламатсыздарбы? Бишкектин 1-май райондук сотунда кой таш окуясы боюнча баштапкы соттук жыйын 3-мартта башталган. Бүгүн 4-мартта ал жыйын уланды. Кечээ өткөн жыйында негизинен мындан аркы соттук иштердин жүрүү тартиби жактоочуларга жана айыпталып жаткандарга сот залында түзүлгөн шарт боюнча маселелер көтөрүлгөн. Бүгүн деле ошондой маселелер көтөрүлдү. Эң негизги ушул айыпталуучулар менен алардын жактоочуларын талап кылып жаткан нерсе бул соттун ачык өтүшү болуп жатат. Алар кечээ кой таш окуясы боюнча иште баш аягы бир 88 том болсо, анын 4 тому тергөө тарабынан жашыруун деп белгиленгенин, ушундан улам кийинки соттук отурумдар иштин өзүн, негизин карап баштаганда сот отуруму жабык болуп калышы мүмкүн деп күмөн санап жатышкан. Ал эми негизи баштапкы соттук жыйындар мыйзам боюнча жабык өтөт. Ал жакка айыпталуучулар, алардын жактоочулар жана прокурорлор гана катыша алат. Бирок айыптоочу тарап соттун ачык өтүшүнө каршы эмес экенин билдирди. Анда биз мамлекеттик айыптоо тобунун жетекчиси прокурор Темирбек Бекмаматовдун сөзүн уксак.
В части открытости процесса у нас нет возражений.
Каршы эмеспиз. Кече бүгүн баштапкы соттук жыйындар болуп жатат. Ошондуктан ал мыйзам боюнча жабык өтөт деди Темирбек Бекмаматов. Ал журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, ай мамлекеттик айыптоо тарап соттун жабык өтүшүнө жабык өтүү боюнча ушундай өтүнүч келтирбесин, анын ачык өтүшүнө мамлекеттик айыптоо тарап да кызыктар экенин дагы бир жолу тактады. Кечээки баштапкы сотту ууга бул иште шек саналып жаткан 14 айыпталуучунун баардыгы тең келген. Алардын башында ушул мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да турат. Бүгүнкү соттук отурумга бирок толук айыпталуучулар келген жок. Биз мурдагы жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбековдун жактоочусу Замир Жошевке сөз берсек.
Алмазбек Атамбаев жана Ирина Карамушкинадан бөлөгү баары келди. 12 киши келди. Экоонун өтүнүч түштү. Белгилүү бир себептерге байланыштуу биздин катышуубуз жок эле өткөргүлө деп.
Демек бүгүнкү сот отурумуна мурда президент Алмазбек Атамбаев менен анын тарапташы жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина келген жок. Негизинен Койташ боюнча кылмыш ишинде баш аягы 19 киши шек саналып жатат. Алардын ичинен 14-үнүн иши сотко өткөн. Алардын арасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, жогорку кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина, Асель Кодранова, Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Фарид Ниязов, экс депутат Равшан Жээнбеков баш болгон адамдар бар. Анан тышкары 5 кишинин иши өзүнчө каралууда, анткени алар тергөөдө тергөө менен кызматташууга макул болгондуктан Алга Кылычев, Кыяз Исмайлов, Амантур Жамгырчиев жана ушу Койташ окуясында Алмазбек Атамбаевдин үйүндө болгон Койташтын 2 тургунунун иши өзүнчө каралып жатат. Негизинен Алмазбек Атамбаев баштаган анын тарапташтарына киши өлтүрүү, киши өлтүрүүгө аракет кылуу, бийлик өкүлдөрүнө карата зомбулук, бийликтин күч менен басып алууга аракет кылуу, барымтага алуу беренелери менен кине коюлуп жатат. Шек саналып жаткандар коюлуп жаткан айыптарга макул эместигин, алар ачык сот болсо өзүлөрүнүн актыгын далилдеп беришерин айтышууда.
Чоң рахмат Бакыт. Студияда кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу болду. Койташ окуясы боюнча соттук процесске кесиптешим дагы катышып, Азаттыктын кечки берүүлөрүндө бул боюнча силерге кененирээк баян макаланы угузат. Аны текст түрүндө Азаттык чекит орг сайтыбыздан издеңиз. Азаттык радиосу жаңырып жатат. Бирибиз улантабыз. 12 апрелде өтө турган беш шаардык кеңештин депутаттарын шайлоого катышууга 22 партия арызын берди. Алардын ичинде эски жаңы түзүлгөн партиялар бар, кээлери аттарын да өзгөрткөндөй. Адистер жергиликтүү шайлоо парламенттик шайлоого даярдык болот деп жатышат. Бул темага Эрнис Нуруматов токтолот. Эрнис, кайсыл партиялар экен жана шайлоого даярдык кандай жүрүп жатат? Эмесе кеп сизде.
Ооба, айгерим, негизи аябай көп маалыматтар чыкты. Бир сыйра үстүртөн даярдап, баягы материал даярдоонун үстүндө турат. Азыр эми жалпылап учка айтып берейин. 12 апрелде быйыл ошол жергиликтүү кеңештер, бир топ жергиликтүү кеңештер менен бирге ошол 5 шаардык кеңеште дагы шайлоо өтүш керек. Алар Ош шаары, Каракол шаары, Балыкчы шаары, Токмок жана Майлуу суу шаарлары. Аларда жалпы жөнүнөн ошо сен жогоруда айткандай 22 партия катыша турган болуп арыз берди. Бул жөнүндө ошол Бишкектеги атайын шайлоого байланыштуу жыйында борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдыбекова мындайча кыскача айтты.
Напоминаю, что всего в списке кандидатов на участие в выборах городских кеңешек подали 22 партии.
Эгер ала турган болсок, маселен Ош шаарында 9 партия атсалышат экен. Алар Мекеним Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Биримдик, Кыргызстан, Улуу Журт, КЛДП, Эмгек Бирик, Бир Бол партиялары. Ал эми Каракол шаардык кеңешине шайлоого эң көп партия катышып жатат, тагыраак 14 партия экен. Бул эми баягы 22 дегенде баардыгы ушул баардык кеңештерге катышпайт. Алар баягы өздөрүнүн утууга мүмкүнчүлүгү бар, же ошол жерден көбүнчө ошол жерден айталы талапкерлер көбүрөөк кишилер гана коюп тур десек болот. Маселен ошол эле Караколго, кайра эле Мекеним Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Биримдик Кыргызстан, КЛДП, Улуу Журт деген партия, Замандаш, Бирик, Табылга, Мекен Ынтымагы, Ак Шумкар, Улуу Кыргызстан Республика, Кыргызстандын Жашылдар партиясы партиялары да катышат экен. Ошол жогоруда айткандай 14 партия болуп жатат. Ал эми Балыкчы калаасындагы жарышта Табылга деген партия мурдаракта катышып жүргөн, бул жерге ошол партия дагы катышат экен. Анан Мекеним Кыргызстан, Замандаш, Улуу Журт, Өнүгүү Прогресс, Биримдик Кыргызстан, Ата Журт, Эмгек, Социал-Демократтар, Мекен Ынтымагы партиялары бар экен. Жалпысынан 11 партия ушул Балыкчы шаарына жарышта ат салышат экен. Эгер мунун ичинен ала турган болсок, маселен социал демократ Мекеним Кыргызстан партиясы муга чейин Бишкек шаардык кеңешинде алып жүргөн орун алган, ал эми Ош шаардык кеңешинде да алган, Улуу Журт жаңы чыгып жатат, Өнүгүү Прогресс менен Кыргызстан партияларынын эми жогорку кеңеште дагы фракциялар бар, алар мурдагы ошол парламенттик шайлоодо утуп келген
эл өзөндөгү партиялар.
Ооба, мындай эл көп чүлүк билген партиялар. Мисалга социал демократтар деген партия бир аз жаңыраак болуп жатат. Муну көбүнчө адистер дагы, эксперттер дагы ошол мурдагы Кыргызстан социал демократтар партиясы, тагыраагы жана кыскартып айтканда КСДП партиясы менен байланыштырып жатышат. Анткени аны биз билебиз, негизги курамы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин айланасында калып, бирок документалдык түрдө юстиция министрлиги башка Сагынбек Абдрахманов аттуу киши каттаган. Ал дагы өзүнүн ошол эки тарап тең өздөрүнүн курултайын өткөрүп, биз КСДП партиясына биз ээлик кылабыз деп айтып келе жатат. Натыйжада парламенттеги ошол КСДП фракциясы да чачырап, ким тарапка өтүшүн билбей ген абалда турат да. Ошол себептен кээ бир адистер ошол бир аз жанагы партияда партия менен эми муну шайлоого бара албай калышы мүмкүн да, ошол себептен партиянын мурдагы мүчөлөрү жер жерлерде ушундай ат менен түзүп анан шайлоого барышы мүмкүн деп билдирип жатышат ошол социал демократтар деген партиянын аты менен. Бирок биз ошо юстиция министрлигиндеги байланыш телефонун карап, ал жерде лидер Жыргалбек Ишенов деген киши экен, ага чалып байланышканыбызда ал экөө байланышпайт деди, бирок 100% дагы четке каккан жок, бирок байланышпайт, анын принциптерин карап көрөбүз дегендей мааниде мындайча билдирди.
Жок, пока биз ал КСДП менен пока байланышыбыз жок, азыр өзүбүз ичебиз, эмне болду, пока жок. Пока жок, может болот, азыр эч кандай тиешем жок. Мен принцип мазы пока совсем башка.
Ал эми Токмок шаарында Биримдик эл биримдиги деген жаңы партия чыгып атат экен. Ал эми Биримдиктин лидери жалпы курултайда жанагы Марат Аманкулов, жогорку кеңештин депутаты Марат Аманкулов шайланганы белгилүү. Андан кийин ошо эл биримдиги, эмгек партиясы, ата мекен партиясы, Мекеним Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, Кыргызстан, КЛДП, Угантан согушунун ардагерлеринин жана башка жергиликтүү чатактардын катышуучуларынын саясий партиясы деп аталган партия да бар экен, ушул дагы катышат. Ал эми Майлуу Суу шаарында болсо Өнүгүү Прогресс, Замандаш, Эл Мурас, Мекеним Кыргызстан, Ата Мекен, Биримдик Кыргызстан партиялары катышат экен. Мен дагы баянды кенен изилдеп көрөм айгерим.
Чоң рахмат, студиядагы кесиптешим Эрнис Нурматов болду. Биз айтып өткөндөй эле Азаттыктын кечки берүүлөрүндө бул боюнча кененирээк макала баян жаңырат. Сиз Азаттык радиосунун түшкү берүүсүн угуп жатасыз. Эми ушул саатка карата топтолгон жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Бүгүн түнү Бишкек Ош автоунаа жолунун 493 чакырымында жол кырсыгына кабылгандардын арасында Өзбекстандын 3 жараны бар. Бул жөнүндө Азаттыкка Жалал Абад облустук ЖКК бөлүмүнүн инспектору Айбек Сатыбалдиев билдирди. Прокурорлор Койташ окуясына байланыштуу соттук отурумдун ачык өтүшүн колдойт. Бул боюнча аталган иш боюнча айыптоо тобунун жетекчиси прокурор Темирбек Бекмаматов журналисттерге билдирди. Өткөн аптадан бери Түркия менен Грекиянын чек арасына 130 000 ашуун мигрант өттү. Бул боюнча Түркиянын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлиги дүйнөдө коронавирустун жайылышына байланыштуу эпидемиологиялык абал турукташканга чейин калкты коомдук иш чараларды өткөрбөй турууга чакырды. Бул тууралуу документ Өзбекстандын баардык окуу жайларында көзөмөлдү күчөтүү, инфекция тууралуу кеңири маалымат берүү боюнча талаптарды камтыйт. Кадырман угарман, ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дерегибиз азаттык чекит орг деп аталат. уктурубузду. Эми эл арал баян менен улайлы, шишембиде Түркия Идли провинциясынын аймагында дагы бир сериялык учакты атып түшүрдү. Бул тууралуу расмий Анкара билдирди. Түркия Идли провинциясындагы Сирия армиясына каршы чабуулдарын 1 мартта баштаган. Идлиптеги соңку кырдаал жана Түркия менен Орусиянын Сириядагы тирешинин себеби тууралуу кабарчыбыз Элиза Кененбаевадан угалы.
Түркиянын F-16 бомбалоочу учагы Башар Асадтын режимине караштуу аскердик учакты атып түшүргөнүн Сириядагы адам укуктарына көз салган обсерватория дагы ырастады. Ичиндеги экипаж мүчөлөрү эмне болгону белгисиз. Ушуну менен соңку 3 күндүн ичинде 3 сириялык учак атып түшүрүлдү. Түркиянын коргоо министрлиги L-39 учагы ийгиликтүү жүрүп жаткан жазгы калкан операциясынын алкагында кулатылганын маалымдады. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган:
Режимин берди инсан.
Сирия режиминин жоготуулары бул жоңгона башталышы.
Бир баштангычтыр.
Деп айтты. Сириянын мамлекеттик саана агенттиги түрк күчтөрү сириялык учакты бутага алганын кабарлап, бирок аны атып түшүргөнүн жазган жок. Идлиб Сириянын түндүк батышында жайгашкан Түркия менен чектеш провинция. Бул аймак президент Башар Асадтын режимине каршы чыккан козголоңчулардын акыркы маанилүү жана ири таянычы катары саналып келген. Ошондой эле Идлибте 2018-жылы Орусия, Түркия жана Иран Сирияда кан төгүүнү токтотуу максаты менен деэскалация зоналарынын бирин түзүшкөн. 2018-жылдын сентябрь айында Орусия менен Түркия Идлибтеги кырдаалды турукташтыруу үчүн 10 пункттан турган меморандумга кол коюшкан. Документке ылайык, Идлибте өзгөчө зона түзүү, андан бардык радикалдык топторду жана оор аскердик техниканы чыгаруу каралган. Сочиде түзүлгөн келишимге ылайык, аймакта Түркиянын байкоочу бекеттери дагы жайгаштырылган. Бирок меморандумдагы көп пункттар ишке ашырылбаганы үчүн Москва менен Анкара бири-бирине доома тартышууда. Орусия Түркияны террорчуларды куралдуу оппозициялык топтордон бөлө албаганы үчүн айыптаса, Анкара Москваны Асадды токтото албаганы үчүн күнөөлөп жатат. 2019-жылдын апрель айында террорчуларга каршы күрөш деген шылтоо менен Сирия армиясы Идлибке акырындап чабуулдарын баштаган. Бирок катуу соккуларга жыл соңунда гана киришти. Мурда болголонгондой эле 10 миңдеген качкындар түрк чек арасына агылды. Улуттар уюму февраль айынын соңунда 1 миллионго чукул адам бозгунга айланганын маалымдады. Идлибтеги Сирия күчтөрүнүн аскердик аракеттерин АКШ жана батыш мамлекеттери дагы айыптап келишет.
Бул кокустан болуп жаткан окуя эмес. Мунун баарын Асадтын режими алдын ала пландаган. Бул ырайымсыз, кечирилгис аракеттер. Биз Асад режими менен Орусиядан ок атышууну токтотууну дароо талап кылышыбыз керек.
And the Assad regime.
Деди Кошмо Штаттардын Улуттар уюмундагы элчиси Келли Крафт. Буга байланыштуу Түркия өз байкоочу пункттарын бекемдөө жана Сирия оппозициясына колдоо көрсөтүү максатында Идлибке армиясын жана оор аскердик техникасын жиберген. Эрдоган Идлибтеги сириялык аскерлердин аракеттери үчүн Орусияны түз күнөөлөп, Асадтын күчтөрү тиешелүү убакытта мурда белгиленген тилкеден ары чегинишет же Анкара өз операциясын баштайт деген шарт койгон.
Русияга ve İran'a bir kez daha sesleniyorum.
Мен Иран менен Орусияга дагы бир ирет айткым келет. Биз силер менен Сирияда эч чатакташкыбыз келбейт.
Сизинле herhangi bir derdimiz yok.
Москва болсо түрк армиясы согушкерлерди колдоп жатканын айтып айыптап келген. 28 февралга караган түнү Сириянын аймагында 30дан ашуун түрк аскери мерт кетип, ондогон адамдар жаракат алган соң Путин менен Эрдоган телефон аркылуу сүйлөшүп 5 мартта жолугушууну белгилешкен. Эки лидер Москвада кездешери маалым болду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Бирибизди улантабыз. Бүгүн түнү Бишкек Ош автоунаа жолунда жол кырсыгы болуп, анда ага кабылгандардын арасында Өзбекстандын 3 жараны болгону кабарланды. Алдын ала маалыматтарга караганда жол кырсыгына Mercedes Vito'нун айдоочусу рулду башкара албай каршы тилкеге чыгып кеткени себеп болгону айтылууда. Окуянын чоо жайын кесиптешим Руслан Калматов иликтеп жатат. Азыр ал менен түзүүдө байланышка чыгабыз. Руслан, саламатсызбы?
Саламатсыз байгерим. 4 март күнү ошол түнкү саат 1 чамасында Жалал Абад облусуна караштуу Нокен районунун ошол Бишкек Ош унаа жолунун 493 чакырымында жол кырсыгы катталып, андан 7 адам каза болгондугун жол кыймылынын коопсуздук кызматы билдирип атат. окуя боюнча айта кетсек, Баткенден Бишкекти көздөй бара жаткан Mercedes Vito үлгүсүндөгү автоуна бул Шамал Сайдан Нокенорен Кыпчактала айылына келе жаткан Honda Jazz үлгүсүндөгү автоуна менен сүзүшүп натыйжада кырсыкка кабылышкан. Бул жерде сиз башында айтып өткөндөй Бишкек тарапка көздөй бара жаткан Mercedes Vito үлгүсүндөгү автоунанын айдоочусу ошо уктап кетип жолдун каршы тарабына чыгып натыйжада мына ушундай кырсыкка кабылгандыгы айтылды. Каза болгон 7 адамдын 5 бул Honda Jazz үлгүсүндөгү унаада бара жаткан Нокен районунун Кыпчактала айылынын тургундары экен. Көпчүлүгү бул бир туугандар ошол Шамал Сайдан үйүнө кайткан учурда кырсыкка кабылган. Ал эми экөө бул Mercedes Vito үлгүсүндөгү унаанын бирөөсү айдоочусу, ал эми бирөөсү бул Баткенден Бишкекке көздөй бара жаткан жүргүнчү болгон. Азыркы учурда 6 адам Таш Көмүр шаарына караштуу Шамал Сай аймактык ооруканасында ал жактагы дарыгерлердин айтымында бир жүргүнчүнүн акыбалы азыр оор болуп атат, жандандыруу бөлүмүндө жатыптыр. Ал эми калган бешөөнүн абалы туруктуу, арасында 3 Өзбекстандын жараны бар. Бул 19 жана 20 жаштардагы, балким студент дагы болушу мүмкүн дейт, Кыргызстанда окуп жаткан. Ал эми калган экөө бул калган үчөө бул бардыгы Баткен облусунун тургундары. Азыркы учурда жол кырсыгы боюнча адистер жеринде иштеп жатышат. Ал эми өздүгү такталбаган дагы 2 адам бар экен. Бул Кочо Ата шаарындагы өлүкканада сакталып атат, анын туугандарын издөөгө дагы ошол милиция коомчулуктан жардам сурап атат.
Чоң рахмат, биз менен түз байланышта Жалал Абаддан кабарчыбыз Сулсан Калматов болду. Азаттыктын кийинки берүүлөрүндө окуяга кененирээк токтолобуз. Берүүбүздү бир самдан кийин улантабыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, азаттык менен бирге болгонуңузга рахмат. Бишкектин Эмен багындагы галереяда 8 март айымдардын эл аралык майрамына карата сүрөт көргөзмө ачылды. Ага кыргызстандык айымдардан чыккан сүрөтчүлөрдүн 31 эмгеги коюлду. Иш чаранын алкагында аялдардын сүрөт өнөрүндөгү өзгөчөлүгү, айымдар арасынан чыккан кыл калем чеберлеринин түйшүгү тууралуу сөз болду. Бул багытта теманы кабарчыбыз Эрбек Ажыматов улантат.
Композицияда көбүнчө жасалга колдонма өнөрүнүн үлгүлөрү арбын экен. Кыргызстандагы сүрөтчү аялдар бирикмесинин жетекчиси Орозкан Мамбеталиеванын айтымында учурда кыргыз кыздарынан чыккан сүрөтчүлөр арасында кол өнөрчүлүк менен иштеген адистер көп.
Сүрөтчү кыздарым 200 жакындап калды, член союздору бизди 100. Анан бул 93 жылы мен член союзга өткөндө ошол жылдары бир 10 чакты эле аял, 200 жакын эркек болчу. Ошондуктан мен ошо Кыргызстандагы сүрөтчү жана искусство тааны боюнча аялдардын ассоциациясы деп ачкам. Анан ошондон баягы Бат-Баттан көргөзмө жасап биригип ошентип отуруп азыр анан 200 болдук да.
Мамбеталиева, эгер кыргыз айымдары катышкан көркөм сүрөт искусствосунун тарыхына токтолсок, алар илгертен кийиз бастырып, төлбөржүн, шырдак, боз үй жасалгаларын шырып, башынан эле кол өнөрчүлүк жаатына басым жасап келген. Көркөм сүрөт өнөрүнүн башка жанрларында иштеген айымдардын арасында да жасалгалардын сүрөтүн тарткандар арбын экен. Мисалы, сүрөтчү Айтбүбү Бадакшанова бул көргөзмөгө май боек менен тартылган шөкүлөнүн сүрөтүн койгон.
Аял кишинин сүрөт деген бул өзүнчө баладай караш керек да, аны өстүрүш керек. А биз деген аял киши сөзсүз семьяны күтүшүбүз керек, бала төрөшүбүз керек, анан күйөөбүздүн да карашыбыз керек, семьяны караш керек, үйдү караш керек, андан тышкары дагы сүрөтүбүздү карашыбыз керек, өстүрүшүбүз керек, аны менен заниматься этишибиз керек. Көрдүңөрбү, ошол иштеш керек анын үстүндө. Бизди өзүбүз ошо материалга чогултуп, убактыбызды бөлүп, анан ошону менен иштейбиз. Бул кыйын, кыйын аял кишиге.
Анткен менен 5-нчи классынан бери сүрөт тартууга кызыгып калган Айтбүбү бул өнөргө жан дилинен берилип калганын, сүрөт тартуудан ырахат аларын айтат. Деген менен бүгүнкү күндө көркөм сүрөт өнөрү боюнча билим алууну көздөгөн жаштардын саны арбын. Учурда жогорку окуу жайларынын биринде сүрөтчүлүк боюнча билим алып жаткан Нуржамал Сыргакова азыр кылык алем чеберлери кеңири алкакта иштей баштаганын кеп кылды.
Көп тармакка басым жасасак болот. Сүрөт жагына, же болбосо дизайнер жагына, андан башка дагы фильсование деп жүн менен дагы иштегенге көп жерлердин өзүбүз каалообуз менен.
Кадырман угарман Зайырбек Ажыматов даярдаган ушул баянды толугу менен Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан издеңиз. Анда бүгүн эфирде жаңырган бардык макала баяндар дагы бар. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова жана өнүрүш сөрү Даниэль Муратов болдук. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Аман болуңуздар.